Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan toporlaryň ençemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy, şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşanlary ýygyny dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içindäki garandaşlaryna garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmegine ala debildirdi. 23-nji iýulda adam hukuklaryny goraýjy 10-dan gowrak toporun gol goýan beýanatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir depressiw ýurtlarynyň birdigine, şeýlede 2019-njy ýylyň töwsünden başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň jemgyýetleriniň arasynda şol sanda Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlandygyny üns çekilýär. Beýanata gol goýanlaryň biri adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukbatulynyň pikirine görä, şu ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda gopan tupandan soň türkmen häkimetleriniň goluny gowşuryp, ezir çeken ilata harasatyň weýrançylyklary netijelerini aradan aýyrmakda tasdan hiç zat etmezligi protest hereketleriniň täze tolkununy döretdi.
Действительно, как приводилось в нашем заявлении, как бы некий такой стартовой точкой явилось то, что власти никак не реагировали на стихийное бедствие, которое произошло на востоке страны.
Тухпатулин түркмен хакимиятларынын меселени чөзмөгүн дерегине вакаалары ясырмак, адамлары батыш этмек боюнча адаты тежрибесине баш кошондуктарын хим белледи.
Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, наоборот, стали скрывать данные и репрессировать тех, кто посылал это видеоролики с происходящим.
Ýatlytda karasatyň ýygyany türkmen häkimetleri ejir çeken tewitlere barýan ýollary pitikläp, weýrançylyk barada internet üstü bilen maglumat paýlaşan aktivistleri ýygyrlady we ulara basyş gürkezdi. Munun ýygy bilen 13-nji maýda Türkmenabadyň tewitleriniň birinde ýaşaýjylaryň protest geçirip, şäheriň köçeleriniň birine hem pitiklendigi barada maglumat gowuşdy. Lewapda we Marada bolup geçen tebigi betbahçylyklar barada türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri isteleri dymsa-da, ýurtdaşyndaky türkmenler dymmady. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkiýede, Demirazyk Kiprde, Birleşen Ştatlarda türkmen hökümetiniň we prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy açyk protest bildirmäge başladylar. Protest şäherleri baradaky maglumatlar internetde giňden ýaýrady. Munyň netijesinde protest şäherlerine has köp adam gatnaşyp başlady we öňe sürilýän talaplaryň sanyny artdy. Türkmen häkimetleri protest tolkunlarynyň aktivliginiň öňüne aljak bolup, aktivistleri we olaryň maskala agzalaryna garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Türkiýede bilim alýan türkmen studentleriniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýürüti gullyklarynyň işgärleri olaryň umumy ýaşaýyş saýyna baryp, mobil telefonlaryndaky maglumatlary, şol sanda sahty hat alyşmalaryny, suratlaryny barlapdyrlar. Eherde protest hereketlerine gatnaşan aktivistler bilen bagly kontaktlar ýa-da suratlar tapylan bolsa, onda studentleriň ilki deportasiýa edilip, soňu bilen de türmä basyljakdygy bilen haýwadatylypdyr. Türkiýede, Russiýada we beýleki käbir ýurtlarda telefon arkaly janglar edilip, fizik taýdan zulum görkezilýändigi bilen hem gorkutulypdyr. Türkmenistanyň öz içinde de aktivistlere we olaryň ýakynlaryna basyşlaryň güýçlenendigi barada habarlar gowşýar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä, soňky aýlarda ýurdun içinde de protest şäherlerini gurnamak, türkmen häkimetlerini tanqitleýän listowkalar paýlamak dinansyklary edilýär. YouTube'da Vepa Çopan lakamı bilen çıkış edýän türkmen aktivistiniň sözüne görä, Türkmenistanda häkimetler onuň ene atasyna, aýalyna we çağlaryna basyş görkezip, onu hem etmäge tinansyarlar. 16-njy iýunda Aşgabadyň büzmüni etrafında internetde opozisiýanyň birleşmegine çağırys eden Murat Düşemow atly ýene bir aktivist tutuk edildi. Bir näçe günden soň ol öý tutuklygyna ýetirildi. 26-njy maýda türkmenleriň Istanbuldaky protest çäresini gurnan Hanım Rasulowanyň Türkmenistandaky dostu hem ençemezlik Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasyna çağırıldı. Howpsuzlyk gullukları Rasulowanyň protest hereketlerinden el çekmegini talap edip, onuň dostunu ýençdiler. 24-25-nji iýunda onuň bir güýji gündi izläp Milli howpsuzlyk ministrliginiň edarasynda suwsuz, iýmitsiz sakladylar we gaýtadan urdular. Rasulowanyň ýakynlaryna hem basyş edilýändigi bellinilýär. Iýulda Bayramaly şäherinde polisiýa internet çatlarında Gulnar lakmy bilen tanalýan 3 gyz dogany gorkuzyp, olary fizik taýdan siket etirmek bilen haýwadatdylar. Biyanatı gol koyun adam hukuklarını koruyucu toparlar. Bu hili yeni başkadı yağdayların hatava alınandığını nıhtayarlar. Biyanatı Türkmenistan'ın durul pikirleri baskılamak tecrübesinden el çekmeğine, aktivistleri idarlamağını besetmeğine ve emele gelip başlayan grazdan cimitçiliği bilen diyalogu baslamağa çağırsa diler. Biyanatın avtorları dini su yağdaylarda siyasi kapma karşılığın yitileşmeğinin ünün alıp olacaktığını ve toplanan meseleler için konstruktif çözü tapmağı mümkünçilik dörecektiğini belleyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Adatlık Radyosu'nun habarçylarynyň Türkmenistanyň içinden berýän soňky maglumatlaryna görä, paýtagtda her maşgalada DNA-ly sirka ýa-da ölen adamlar bar. Gonumçylyklarda mazar gazyanlar ýygdyrly işleýärler we meýitxanalar ölenleriň jesetlerini plastik örtüklere dolap berýärler. COVID-19 keseliniň ýurtda hasaba alınmandygyny ýygran eden ýurt häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlar barada resmi düşündiriş bermeýärler. Döwlet habar beriş serisi leri ketelçilik agdaman esasy üntünü bu döwürde diýinjalyan prezidentin wagtyny geçirişine sarp ederler. Ölenleriň sanyny men hayran galýaryn. Köp tanışlar öz maşgalasynda ýa-da has uzak garandaşlarynyň ýa-da tanışlarynyň ölenligini aýdýarlar. Elhençlik dip Aşgabatda habarçymyz 24-nji ýulda paýtagtdaky ýagdaý barada gurrun berdi. Şoňlar Aşgabatyň gonumçylyklarynda adamlar ýyzly ýyzyna jaýlanýar. Mazar gazyanlar ýyzygderli işläp durýarlar, jesetleri jaýlama üçin ýyzly ýyzyna getirýärler. Bu arada Aşgabatyň etegindäki gonumçylyklara baryp gören habarçylarymyz gurrun berýärler. Bu aralykda COVID-19 keseliniň alamatlaryna magsus niýetsizlikden ýogulan adamlar barada maglumatlar belli bolýar. 24-nji ýulda Aşgabatdaky habarçylarymyz şeýle gurrun berdiler. Bir ýaş ýigit giýje Premexiň öňkü binalaryndaky karantinde öldi. Şol ýerden jesedi çoğunlukdaky morga getirildi. Ýokunç keseller hastahanasynyň we morgun binasynyň golunda. Ol ýerde jesetler destine gonumçylyga ýetilip jaýlanma üçin şertle bilen berilýär. Dün şirinatlı bir ayal öldü. Şuğun kakası cesedini morgdan çıkarmağı başardı. Şuğun yerden saat 9'da cesedi Müslüman deyapte sorular oyuncu qonumçuluğa ekidildi deyip habarçılarımız gurrun verdiler. Koronavirusun bardığını inkar ediyen yurtta bu kesel bölen keselenlerin ve ölünlerin resmi sahne çav edilmeyer. Paytaktın morgları, merhumları plastik paketlere dolap zalima uçin beriyerler. Azatlı Aşgabatdaky habarçısı 23. yulda şeyle deydi. Cesedi plastik halta salyarlar ve üstüne hulor seplen mata bilen örtyar. Onu şol duruşuna jaýlamagy garandaşlaryna tapşyrýarlar dip habarçymyz aýdýar. Ýokunçlygyň öňüni almak üçin jesedi plastik paketlere örtmek usuly beýleki ýurtlarda COVID-19 keselinden ölenleri jaýlamak üçin giňden ulanylýar. Lokmanlar COVID bilen keselenleriň bedeninde we öýkünde galan howanyň howpludygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy soňky günlerde ölen aşgabatly ýaşaýjylaryň bir barada şeýle gurrun berdi. Onu hlor sepilen bir mata bilen örtdiler. Hiç bir ýagdaýda açmaly däldigini we şu duruşuna aýlanmalydygyny aýtdylar. Öýkünniň diňe 20% galypdyr galyny çüýrep akyp gidipdir dip habarçymyz aýdýar. Ýurdun medisina edaralarynda ölenleriň jesetlerini örtmek üçin plastik paketler ýetmezçilik eder. Näzaglary bejerip ölümden halat etmek üçin dermanlar we enzamlar ýeterlik däl. Aşgabatdaky habarçylarymyz käbir owullarda ýaşaýjylaryň koronavirustan ölenleriň öz golaýyndaky gonumçylyklarda aýlanmagyna garşy çykýanlygyny habar berýär. Dep bolşaly ölenler doglan ýerlerinde kiçi watanda jaýlanýar. Aşgabatdan Nuhru owasyna bir näçe merhumy getirip jaýlandyrandan soň yerli adamlar hem keselep başladylar. Indi olar ölenleri getirip jaýlamagyna garşy bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda keselenleriň we ölýänleriň sanyny resmi hasaba alyp almandygy belli däl. Ýurdun ýolbaşçylarynyň seýrek çykyşlarynda ýurtda koronavirus keseli ýekejede adamyň hasaba alynmandygy barada aýdan sözleri bilen birlikde COVID-19 boýunça testleriň ýurtda geçirilýänligi habar berilip Azatlygyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündiriş almak üçin eden ençemesi inançlykları netije bermedi. Azatlygyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş edaralarındaky çeşmeleri hastahanalarda, näzaglarda, şol sanda işgärlerde geçirilen test protestlerin ketelin bardygyny tasdiklandygy barada iýdigiderli habar berýärler. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda hastahanalarda adam aşa köp, dermanlar ýetmezçiligi diýär. Bu hastalaryň saklanýan şertleri gatagyr. Bu ýerde ýurtda täze karantin zorluklary açylýar. Köp adam öýlerinde öz özlerini bejerýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 24-nji ýulda şeýle gurrun berdiler. Büzmeýinde köpçülük üskülük we gyzgynyň ýokurlanmagy bilen öýlerinde keter bolup ýatyrlar. Çağılary tırkavlan bir maşgalany bilýärin. Soň onuň adamsy ýokary temperatura bilen ýykyldy. Şol gün ol aýalyň özüniň gyzgyny ýokurlandy. Dermanhanalarda uzyn nowatlar we adamlary dermanhana bir-birden salýarlar. Tanış maşgalada gelini we giýewi gyzgyny bolmasa da uzak wagtlap gyzdyrmasaz üskürýärler. Florografiýa edenlerinde olara iki taraplyň pneumoniýa diagnozyny goýdylar. Öýde galýarlar diýip bu iki waka barada Aşgabatdaky habarçylarymyz gurrun berdiler. Lewapda hastahanalaryň ençemesi tutuşlugyna karantina ýapyldy. 24-nji ýulda Azatlyň habarçysy Türkmenabatdaky şäher hastahanasynyň köp ugurly hastahananyň we ýokunç keseller hastahanasynyň COVID-19 ýataklaryň köpelmegi sebäpli karantina ýapylandygyny habar berdi. Indi adaty ýataklary hiç ýere almaýarlar. Olar diňe içeri keseller klinikasy we demir ýol hastahanasy alýar. İkisinde de adaty hastalar hipertensiýa niyataglar süýji keselli adamlar alınýar. Tiz kömek hastahanasy hem alýar. Olar hastalardan dogly adamlara ýatar ýaly koridorlarda da ýer ýok diýip Azatlyň Türkmenabatdaky habarçy aýtdy. Onuň söýlerine görä COVID-19 alamatlary bolan niyataglara ORV respirator keseliniň diagnozy goýulýar. Keselden gutulan biri bilen gürleşdim. Onuň kesel ruhsatynda diagnoz ORV diýilip görkezilipdir. Ýöne ol koronavirus bilen keselleniligini anyk bilýär. Özü de Lukman bolup işleýär. Maşgalasynda 5 adam keselläpdir we bularyň hemmesi keselhanada bejer galypdyr. Soňky 2 hepdeniň dowamında Türkmenistan hilatyň köpçülük yerlerinde bolmagyny çäklendirmek üçin öňgörülýän edilmedik çäreler görýär. Bir wagtda süwda hyzmat we din jalyş dehkalary ýapylýar. Düpli dezinfeksiýa işleri giňden geçirilýär. Şol sanda döwlet edara kärhanalarynda. Kanun goýýan edaralaryň birinde bir wagtda bir näçe otagda dezinfeksiýa etmek üçin brigada çağrandyklaryny we olara ýörite giyim bermeýändiklerini gurrun berdiler. Şol edarada işleýänlerden bir näçe adam kesel bolupdyr. Bu bir hepte töwregi wagt mundan öňgüldi hatsalaryň işleýän iş yerlerinde dezinfeksiýa etmek boýunça işler indi her gün deňýäli geçirilýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji ýulda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä koronavirusa garşy dezinfeksiýany hususan da sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Aratçylyk we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri jaýlary ýörite eşiksiz bejerýärler. Diňe halat, papak we maska bilen işleýärler. Virus ýokuşyn adamlaryň işleýär yerlerini arasalanda olar özleri goruksuz işleýärler diýip habarçymy daýdyar. Bir näçe gün ozal Türkmenistany bütün dünýä saglyk guramasynyň insanperwer kömegi bardy. Türkmenistanyň saglygy saklaş ministrliginiň haýyşy boýunça ýurda iýerilen $500,000 ýük maskalary we goruk kostýumlaryny hem öz üçin alýar. Azatlygyň ýurdun saglyk edaralarındaky çeşmeleri şunlar şol insanperwer kömeginiň medisina işgärleriniň arasynda olaryň öz hasabyna satylyp başlandygyny habar berýärler. Hatda tiz kömek işgärlerine de insanperwerlik kömegi pula satylýar diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 24-nji ýulda yerli saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Mundan öň Türkmenabadyň lukmanlaryna insanperwer kömeginden 10 sany lukmançylyk maskasyny we 2 jübit äýnegi satyn almagyň tapşyrylandygy mälim bolupdy. Bir maskanyň bahasy 15 manat. Türkmenistan köp ýyl bäri ýurtda kesel we ölüm derejesi barada umumy statistikany hem çap etmän gelýär. Ýurdun häkimetleri ýurtda bir näçe howpli keseliň doly ýok edilendigini, beýleklerin öňünde bolsa berk goro goýlandygyny aýdyp gelýärler. We munyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda saglygy goraýyş ulgamynyň üstünliklerini görkezýänligini öňe sürýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hormatly dinleýijiler, biz size häzir Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panyerin synyny eşitdirýäris. Onuň aýdylan pikirleri awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan'a koronavirus ölümü ve hilesi. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada mevcalayan koronavirusun yurtta kimdir birine yokuşma onun üstünlüklü öngün alanlığını öngü sürüyer. Ama yurdun içinde barha köp adam beyle demeyer. Koronavirusun yayramağına karşı üstünlüklü uğraşın Türkmenistan'ın içini nähili görünýänligini nazar aýladyk. Aşgabatda bir hastahananyň intensiw bejeriş bölümünde günne ortaça 50 adam ölýär. 19-njy ýylda lukmanlar jeset üçin plastik paketleriň gutaranyny duýdurdylar. Häzir hlorly mata dolaýarlar. Bular türkmen paýtagynyň dürli keselhanalaryna hy ýagdaýlary barada Aşgabatda İki adamın azadlık radyosuna aydan sözleri. Birinci adam Aşgabatın bir keselhanasına galan dövrünü ol yerde olyan zatları sinlan ve yanı yakını keselhanadan çıkan bir neyasağ. Bu yurda COVID-19 neyasağları saklanıyor deyip olaydı. Adamları ilgiderli keselhana getiriyerler. Keselhana neyasağlardan dolu. Hemme kişi pneumonia diagnozu koyuluyor deyip ol belledi. Ol gürlüğe devam edip cesetleri morgu taşamakta yeterlik uluğun yoktuğunu aydı. Ceset üçün paketlerin yetmeyenliği varadakı haberi azattık radyosunun Aşgabatdakı haberçisi haber verdi. Haberçi paket bar vakti hakimiyetlerin cesetleri merhumun doğun karındaşlarını paketi açmadı. Ve onu paketi bilen jaýlamagy tapşyryp gowşuryanlyklaryny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Aşgabatda ýene bir habarçy paýtagt keselhanalaryna adynyň 20 adamda koronavirus alamatlarynyň bardygyny özüniň bilýänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky bir habarçysy hastahanalarda näsaglaryň gaty köpdügini we yerli çağlar hastahanalarynyň biriniň COVID-19 alamatly hastalary kabul edip başlandygyny aýtdy. Ýöne resmi taýdan olar pneumonia alamaty bolan näsaglar Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy bir meňdeş ýagdaý barada habar berdi. Köpügürli hastahana koronavirusly hastalardan doldu diýip habarçy aýtdy. Ozal bir blok karantin astynady. Ene tutuş klinika ýapyldy. 700 ulu yer doldu. Täze hastalary ýatyrar ýaly yer ýok diýip ol aýtdy. Türkmenabat Lewat welaýatynyň merkezidir we 20-nji ýylda garaşdy Türkmen.net news web saýty. Vilayetin Farab etrafının yol başlısının pneumoniyadan aradan çıkanlığını xabar verdi. Hasan Metkuliyev 55 yaşındadı ve 14. iyulu çelli olu ödünün sağlık yağdayının qovduğunu aydıp gördü. Yine şonun 4 gün son Metkuliyev aradan çıktı ve onun cesedi derrev cahilama uçuyun doğun karındaşlarına plastik kapta berildi. Azatlık Metkuliyev'in ölümünü tasdikladı ve onun ayağına da ormasarına da kesenin yokuşunluğunu. Olorun keselhanada saklanýanyny aýtdy. Türkmenistanyň möhüm nefit gaz pudugyny köp ýyllap gödäwçilik eden we ýurdu daşary ýurtlarda wekilçilik etmek ynanylan az sanly resmiýleriň biri bolan Ýaşyldy Kakaýewiň 8-nji ýylda pneumoniýadan aradan çykanlygy habar berildi. Türk diplomaty Kemal Uçkun Aşgabatyň keselhanasyna resmi taýdan ýürek ýetmezçiliginden aradan çykdy. Ýöne keselhana ýerleşdirilende oňa pneumoniýa garşy bejergi berdiler we käbirler onuň COVID-19-dan helak bolanyny ananýar. Ýaňy ýakyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň giýewisi Anna Nazar Recepowyň pneumoniýadan ölenligi, onuň aýaly Durdunawadyň agyr keselhanlygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar peýda boldy. Türkmen häkimiýetleri iýulyň başyna bütün dünýä saglyk guramasynyň toporuny ýurtda hiç ýyly koronavirus suwutnamasynyň ýokdugy aýdylýan ýerlere aýlanmagy başardy. Türkmen resmiýetleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasyna ruhsat bermek prosesini süýündürmegi we bu saparyň 2 aý töweregi ýa-da süýşürilmegi Türkmenistany sinlaýanlaryň ünsini çekdi. Olorun köpüsü hükümetin bu vaqtdan bütün dünya sağlık kurumasının toporunun safar edecek yerlerini arasalama uçuyun peydalın yanlığı varada gıdıklarını. Toporun yolbaşısı Catherine Smallwood 15. yılda geçirilen Medbuot Yunaniyeden çıkışını gelip çıkışını evvelli pneumoniyanın ya da yeti respirator keserlerinin köpölönlüğü varada çıkan haberlere salgılanı. Türkmenistan'ın hoplu keserleri gözevçülük departamentinin başlığı doktor Gurbanul Övla Kulva hem Metbuat briefingine çıkış edip Türkmenistan'a gelip çıkışı näbelli pneumoniyanın bardygyny inkar etdi. Koronavirusun Türkmenistan'a bardygyny görkezýän yeterlik suwutnama bireýän bardy. Ýurtdaky geň we duýdansyz keselçilik barada elbetde anonimlik şertine daşary ýurt mediýasy bilen gürleşmäge isleg bildirýän adamlaryň şol sanly medisina işgärleriniň köpelmegi saglyk krizisiniň ýokdugyny aýdýan hökümetiň beýanatlarynyň ýylatyň nägilediğini görkezýär. Hökümetiň ýurtdaky koronavirusy gaýta-gaýta inkar etmegi bilen bagly iň geň aldyrýan zadam ony inkar etmegiň manysy näme? Worldometers.info saytyna görä koronavirus dünýäde 213 ýurda we sewite täsir edýär. Senin yurdunda virusun bardığını boyun almağın ayıbı yok. Tas ehli yurt çoğu sanı Türkmenistan'ın ehli komşuları. Hatta uzak vaatlap bunu boyun almağa isleği bildirmedik tercih sanım şeyletti. Koronavirus yok diyene bayrak koşurulmayar. Yani bu hükümet virusun yaramağının önünü almakta yeterlik çare görüp bilmeyen vaatı ve lokmançılık deskalarının neyasağdan dolup ağır sağlık krizisinden baş alıp çıkma uçun. Derman, encam ve medisine işgari taydan tayyarlığının pes vaatı. Yurdun ilatını ağır yitki olur. Azatlığın havarçıları virusun hem yerde bağırdığı varada kımışmışların ilat arasına doğul dörü diyenliğini haber veriyerler. Türkmen hükümetinin problemanı inkar ediyenliği sebepli. Ağır mehtaçlık çeken yurt derur olan maliye ve maddi kömeği daşırdan katı azalyar. Hormatlı dinleyiciler, biz size Merkez Azi oyuncu ekspert Bruce Panyer'ın sinini eşittirdik. Onunla edilen fikirler avtorun özünü değişli olup olur Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler ünlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda okuyan çağalar için Western Union arkalı pul iyi vermek isleyen enatalara studentlerin pulu mehtaşlık çekendiği barada öz yaşayan yurdundaki Türkmen ilçhanasına arda yazmalıdığına diyarlar. Şol bir vakta olar pulu mehtaşlık çekendikler barada arda yazan studentlerin deyincalışta Türkmen sahana dolanında iyilerine okuğa koy verilmeyecektiğini duyduruyarlar. Bu barada aşavatlı bir yaşayıcının daşarı yurtta okuyan çağasına Western Union pul geçirim hizmetleri arkalı $500 iyi vermek için yurdun daşarı işler ministerliğine ve devlet migrasi kulluğuna yadan arzalarına dilden verilen cevapta aydılar. Menin arzama verilen cevapta Türkmen studentlerinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarına ve konsulhanalarına yüz tutmalıdığını aittiler. Oların pulu mehtaşlık çekendikler varada arda yazmalıdığını yönüşeyle arda yazan studentlerin deyince alışta yurda kaydıp gelende İdini okuğa koy verilmeyecektiğini duydurdular. Olar en ata pulu olmasa neyem için çağasını daşarı devlete okumağa iyi veriyar deyip aydiyarlar deyip gizliğinlik şertinde tökvetteş olan yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi. Habarçının sözüne göre hedir kıvahtara aitler işleyendi hakkındaki guvanamanı ve beyleki ençeme resmi namanı değişli Türkmen banklarına tavşırsa onda olar Western Union arkalı resmi kurs esasında her 200 doları daşarı yurtlarda okuyan çağalarına iyi verip bilyerler. Yönü kabir banki şerlerinin anonimlik şertinde haberçimi de aitmağına göre hükümete yakın ya da veripeli adamların daşarı yurtlarda okuyan çağalarına Western Union arkalı her ay $500 iyi vermeğine ruhsat verilyer. Olurduna sayılanın taliplere takminen $500 iyi verip bolyandığını aydiyarlar. Şol sebeple hedir köp adam daşarı işler ministerliğine ve devlet migrasi kulluğuna arda yazar deyip haberçi belledi. Adatlık Radyosu baydılanlar var arada yurdun daşarı işler ministerliğinden, devlet migrasi kulluğundan ve Türkmen banklarından komentari alıp bilmedi. Bu malumatlar Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın pandemiye sebeple daşarı yurtlardan dolanıp bilmeyen Türkmen rahatlarına Western Union arkalı her ayda 200 değerde $500 çenli iyi vermeye ruhsat berendiği varadaki haberlerden bir ay sonra kabat geldi. Geçen ay yarım resmi Türkmen Portal neşirinde çıkan bu haberde mümkünçülüğün daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen studentlerine değişli değildiği hem bellenilipti. Malumata göre pul seri işlerini yurdun daşarı işler ministerliğinin ve migrasi kulluğunun bilelikte tasdiklan sanavına girdilen rahatlar kabul edip bilerler. Yönü bu sanava adamların haysı talaplara layıklıkta koşulyandığı eşer edilmendi. Şunu daşarı yurtlardaki Türkmen studentleri Adatlık Radyosu ile haberlaşıp öz neyeliklerini hem bildiriptiler. Bir de studentlere adam ordunda koyan oklar mı? Daşarı yurtlardaki studentlerin köpüsü Türkmenistan'a dolanmak isteyer. İma hiç ili uçur reisi yok. Tölüğün edilmeyendiği sebeple üniversitet umumu yaşayış cahinden çıkarmak bilen hayvat atyar. Studentler neymenin hasabına yaşamalı gün görmeli. Hedir Western Union arkalı her ay gelen $180 bir otoy hem kreyini alıp olmayar deyip Hıtay'ın yokoru kurduğundu.
cahilerinin birinde bilim alayan Türkmen studenti anonimlik şertinde 23. iyunda gurrun beripti. 2016 yılın yanvarında Türkmen sahanda valyutanın resmi sevdası yatırıldı. Yurtta indi 3 yıldan qovrak vaqt veri devam edeyen iqtisadi kıyınçılıkların fonunda onun resmi bahası bilen Qarabağdarda kınırxının arasında ulu ara tapaut emele geldi. Türkmen sahanın merkezi bankı doların manada olan resmi alış çalış bahasını 2015 yıldan veri 3,5 manatlığında saklap geliyen mahalı onun Qarabağdardaki bahası 25 manada yetti. Hedir kvaqta Western Union pul geçirim hizmetleri yurt rahatlarının daşarı yurtlarda okuyan çağlarına doların resmi kursunda pul iyi vermek için yeke tek usulların biri olup kalıyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki saýyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.